Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен жекшемби 19-сентябрь күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантып, 1 сааттык программабызды сунуш кылабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Апта башында Ош шаардык соту шаардык спорт комитетинин мурдагы төрагасы Кылычбек Саркарбаевди актады. Нарын шаарында Кыргызстандагы лидер аялдардын курултайы болду. Бул берүүбүздөн ошондой эле Сыябан түрмөгүнөн кинорежиссер Жалис Ооданбек менен маекти сунуш кылабыз. Ал эми Эже сиңдилер долбоорунун жаңы чыгарылышында илимдеги кыздар жөнүндө кеп болмокчу. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Ободо Азаттык радиосу. Ош шаардык соту шаардык спорт комитетинин мурдагы төрагасы Кылычбек Саркарбаевди апта башында актады. Ал былтыр жыл аягында кылмыш ишин жаап жашыруу үчүн жасалма документ аркылуу аты жөнүн өзгөрткөн деген айып менен кармалып, кийинчерээк 1 000 000 сом төлөп үй камагына чыккан. Облустук прокуратурага байланыштуу соттун жогорку инстанциясына апелляциялык арыз жолдоду. Эрежесиз мушташтын чебери Ошто ок атылган окуяда аты аталган Саркарбаевдин акталышы алдыдагы парламенттик шайлоо жана андагы кылмыштуу топтордун таасири тууралуу талкууну козгоду. Кененирээк Элеонора Бешембек кызы баяндайт.
Ош шаардык соту Кылычбек Саркарбаевке документ жасалмалаган жана адамдын ден соолугуна этиятсыздыктан оор зыян келтирген деген беренелер менен коюлган айып далилденген жок деп тапты. Бул тууралуу облустук соттун басма сөз катчысы Айпери Турабек кызы билдирди.
Саркарбаев жазык кодексинин 359 беренесинин 3 бөлүмү жана 142 беренеси боюнча анын аракеттеринде кылмыштын курамы жок болгондуктан акталган.
Саркарбаев былтыр декабрда Ош шаардык спорт комитетин жетектеп турган маалда камалган. Улуттук коопсуздук комитетти ал аты жөнүн жасалма документ аркылуу өзгөрткөн деген шек менен кармалганын да билдирген. Атайын кызмат анда анын кылмыш дүйнөсүнө жакындыгы дагы аныкталып жатканын кабарлаган. Ошондогу маалыматка ылайык, Саркарбаев 2006-жылы Талап Тоно деген берене менен 1 жылга шарттуу кесилген. Ал кылмыш ишин жаап жашыруу максатында паспортундагы Сулайманов деген фамилиясын Саркарбаев кылып өзгөрткөн. Саркарбаев болсо өзү фамилиясын өзгөрткөн себебин техникалык ката менен негиздеген жана мыйзам бузуу тууралуу дооматтарды четке кыккан. Атайын кызмат анын крим авторитет Кадыр Досонов менен жакын байланышы бар экенин, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн бир катар чатактарына катышканын маалымдаган. Ушул жылдын башында атайын кызмат Саркарбаев мамлекетке келтирген зыяндын оордун толтуруу үчүн 1 000 000 сом төлөп бергенин, сот аны үй камагына чыгарганын билдирген. Саркарбаевдин адвокаты Назгүл Сүйүнбаева анын кылмыш ишинде мамлекетке зыян тууралуу маселе болбогонун, 1 000 000 сомду мамлекетке жардам иретинде которуп бергенин айтты.
Ал акча бул ишке эч кандай тиешеси жок, ал акча мамлекетке жардам катары берилген акча. Анткени бул иш боюнча эч кандай материалдык зыян эч ким келтирилген эмес. Мамлекетке бул азырда зыян жок.
Улуттук коопсуздук комитети азырынча буга байланыштуу комментарий бере элек. Талдоочу Төрөгөн Келдибаев Саркарбаевдин акталышына байланыштуу ага кылмыш ишин ачкан көзөмөл тергөө адамдарынын жоопкерчилигине токтолду.
Эми анын күнөөлүүбү күнөөсүз эмеси мен айта албайм, бирок эгер Саркарбаев соттон толугунан акталган болсо күнөөсү далилденбеди деп. Саркарбаевга кылмыш козголгон, айып жок, кортундусун кол коюп атканда камакка алган, үй камагына чыгарган иштердин баардыгы кылмыш ишин тартылыш керек. Күнөөсүз адам камаганы үчүн булар өздөрүнөн дагы үйүрүлүп калынбаган берилиш керек. Анын кызмат оору калыбына келтириш керек, ага моралдык жактан компенсациялар төлөнүш керек.
Саркарбаевдин аты акыркы жылдары бир топ чуулгандуу иштерде аталган. Ош облустук милициясы ал 2019-жылы күзүндө Куркат айылында мурдагы милиция кызматкери эрежесиз мушташ чебери Төрөгөн Рахманберди уулун атканы жөнүндөгү маалымат тараткан. Андан көп өтпөй эле Рахманберди уулу өзүн өзү атып алганын айтып чыккан. Бирок былтыр жылдын башында Рахманберди уулу Саркарбаев менен ошол кездеги Сабай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпединов ууртук мукалганын айтып, ошол учурдагы президентке видео кайрылуу жөнөткөн. 34 жаштагы Саркарбаев Ош шаардык спорт комитетин 2015-жылдан бери башкарып жаткан. Ал өзүн эрежесиз эр уруштун чебери катары көрсөтүп келет. Саркарбаев Матраимовдордун үй бүлөсүнө таандык РМ спорт клубунда дагы машыгып келген. Ушундан улам ал чуулгандуу иштерде аты аталган бажы кызматынын мурдагы төрагасы Райымбек Матраимовдун жакын кишиси катары дагы сыпатталган. Журналист Семетей Талас уулу анын акталышын алдыдагы парламенттик шайлоо менен байланыштырды.
Шайлоого барышым үчүн Жоосо шайлоо иштеп бериш мүмкүн да. Криминалдык иштерди колдонуу же болбосо криминалга жакын элементтерди колдонуу кыргызстандын шайлоосунда өнөкөткө айланып калды да.
Ушул жылдын июль айында Крым чөйрөдө Чыңгыз деген кайман аты менен таанымал Чыңгыз Жумагулов абактан бошоп чыккан. Жаза аткаруу кызматы ал жаза мөөнөтүн өтөп бүткөнү үчүн эркиндикке чыкты деп билдирген. Бирок 5 жылга кесилген кылмыш чөйрөсүнүн активдүү мүчөсүнүн 2 жылда камактан чыгышы дагы талкуу жараткан. Жана бул жагдайды дагы шайлоо менен байланыштыргандар болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы лидер аялдардын курултайы 13 сентябрда Нарын шаарында уланды. Ага облус аймагынан 100 аял чогулуп, кыз келиндердин коомдогу, саясаттагы орду жана аймактарды өнүктүрүүгө кошкон салымы өңдүү маселелер көтөрүлдү. Курултайга парламент депутаттары, коомдук иштеги аял активисттер да катышты. Аялдардын тилектештигин көздөгөн иш-чара тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров Азаттык радиосуна аялзат түрмөгүндө айтып берет.
Нарында өткөн эгемен өлкөнүн элеттики лидер аялдары аталышындагы курултайда кыз келиндер кабылган көйгөйлөр көтөрүлдү. Иш-чарага облустагы ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү, жергиликтүү кеңештин аял депутаттары, кризистик борбордун кызматкерлери жана жарандык активисттер чакырылган. Делегаттардын ар бири өзү аралашкан тармактагы маселелерди айтышты. Нарын районунун аймагында иш жүргүзгөн Күн чырагы кайрымдуулук фондунун жетекчиси Жакеева Шакен майыптыгы бар аялдардын чечилбеген маселелерине токтолду.
Жалгыз кишинин колунан эч нерсе келе албайт, биригип алып өкмөткө чейин айтып үнүмүздү жеткирип дегендей көптөгөн маселелерди чечебиз. Мына буга чейин да 22 жыл болду иштеп келатканыбызга, жалпылап кат жасып дегендей, жалпылап чуркап дегендей ушундай майыптарга там салып берип, башка жагынан да жардам көрсөтүп, мисалы үчүн көлгө бара албаган, эс ала албаган, жыл албаган балдарды көлдөн бери салдырып көрсөтүп, Ташрабатка чейин барып тиги ар кандай жана проектилер келет, аларга жазып баскының тургой катышат деп ошону кайра улантып иштеп ушундай аракет кылып кеткен деле майыптарыбыз бар.
Нарын шаарындагы теңдеш кризистик борборунун жетекчиси Света Саякбаева болсо, аялдар кабылган зордук зомбулук күндөн күнгө көбөйүп жаткандыгын белгилейт. Маселен, быйыл жыл башынан бери 700 чукул кыз келин кризистик борбордон жардам сурап кайрылган. Саякбаева элеттен лидер аялдар суурулуп чыкса, аялдардын укугу тебеленбейт деп буларды айтты.
Бул проблеманы бир эле курултай менен чечилбейт. Бул проблеманы ошо массалык маалымат каражаттары аркылуу пат-паттан чагылдырып, керек болсо жанагы мисалы үчүн Түркияны, Америкадагы жана Норвегиядагы, Германиядагы болгон тиги нормаларды айтып кетти. Мына ошондой нормаларда бизге кирсе, балким зомбулук бир канча бир процент азаят деп ойлойм да.
Бул иш чараны парламенттеги аялдар укугу жана гендердик зомбулукту алдын алуу боюнча кеңеш депутат аялдар форум менен бирге уюштурган. Курултай өлкөдө жүрүп жаткан социалдык экономикалык жана саясий өзгөрүүлөр, пандемия шартында аялдар кыймылынын коомдогу оордун жана ролун анализдөө максатын көздөйт. Расмий статистика боюнча Кыргызстанда аялдар 6,5 миллион калктын 50% ашыгын түзөт. Аялдардын 64% айыл жергесинде жашайт. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге соңку шайлоодо мыйзамга ылайык кыз келиндерге 30% квота берилген. Анын негизинде айылдык депутат кыз келиндердин саны 9%дан 30%га чейин көбөйгөн. Атбаш районунун Кара Коюн айылдык кеңешинин депутаты 30 жаштагы Бегимжан Молдобаева лидер аялдарынын курултайында жергиликтүү кеңештеги аял депутаттар кабылган маселеге токтолду. Ал аялдарга болгон элдин мамилеси, көз карашы жакшы эместигин айтып, аны мындайча түшүндүрдү.
Аял кишиге туруштук бериши кыйын эле экен, анан бирок эң негизгиси баягы адамкерчилик менен эле жеңсе болот экен. Аны мен мындай кылдым, өзүмдүн платформамды, программамды жазып алып, анан эми айыл кичирээк эле да, кичинекей болгону менен ар бир үйгө кирип өзүм программам менен тааныштырып, өзүм менен тааныштырып, анан кийин айтып чыктым. Ошентип тааныштыргандан кийин анан элдер билишти окшойт, анан кийин ошону менен өтүп кеттим.
Бегимжан быйыл жазда өткөн жергиликтүү кеңештин шайлоосунда аялдарга бөлүнгөн 30% квотанын эсебинен депутат болуп шайланып келген. Айылда 3 аял талапкер чыгып, баары босого чектен өтө алышкан. Ошентсе да үгүт иштеринде, андан кийинки чогулуш сессияларда аялдарга тоскоолдук болорун жөн териси менен сезип, андан арылуунун жолун издеп жүрөт. Азыр ал айыл өкмөттө коомдук угууларды уюштуруп, мектеп бала бакчадагы көйгөйлөрдү активдүү көтөрүп жүргөн депутат катары таанылган. Курултайга катышкан Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева жергиликтүү кеңештердеги аялдардын орду тууралуу буларды айтты.
Бул партиялык тизмелер боюнча кирген күндө дагы Ошто болгон окуяны байкадыңыз го. Ата Журт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан деген эки партия бүт айымдарды, айымдар ушул мандатка ээ болбош үчүн бүт айымдарды чыгарып салды тизмеден. Ушундай коркунучтар да бар бул жолу. Биздин коомчулукта айымдардын орду бир аз мындай артка мындай басып баратат да. Эмне үчүн? Анткени аялдын там иши идиш аяк, үй бүлө, балдар сөзсүз түрдө аялдар сөзсүз түрдө үй бүлөсүн да багыш керек, бирок баардыгына өлгүрүп баардыгына жетишсек болот. Андай касиет бир гана айымдарда бар.
Ошентсе да күздө өтчү парламенттик шайлоодон кийин бир мандаттуу округдардан аялдар шайланып келиши күмөн деген чочулоолор бар. Саясатчылар бул көрүнүштү парламентте аялдарга байланышкан маселелер көтөрүлбөй калышы мүмкүн экендигин белгилешет. Нарында өткөн курултайга катышкан Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Айнуру Алтыбаева муну мындайча чечмеледи.
90 мандаттын ичинде 36 мандат бул бир мандаттуу мажоритардык система боюнча, 54 бул партиялык пропорциональный система боюнча. Эми башынан эле сразу айткым келет, бул мажоритардык системада болгон Кыргызстанда бул Жогорку Кеңештин 3-чү чакырылышта тилекке каршы бул система, эми мынтип айтабыз, недружелюбная аялдарга. Анткени бул система боюнча жалаң эле баягы капчыктуу жигиттер келет экен. Мына 3-чү чакырылышта да ушу бир мандаттуу мажоритардык система менен 3-чү чакырылышта бир да депутат айым жок болчу. А бул жерде дагы так айтыш керек, Жогорку Кеңештин парламенттик негизги парламенттин мындай табигый функциясы, полномочиясы бул өкүлчүлүк функция. Өкүлчүлүк функция. Ошон үчүн ар бир ушул коомдо болгон топтордун өкүлдөрү келиши керек деген бул парламенттин табияты. Ошон үчүн баягы Кыргызстанда 53% ушу айымдар түзөт. Аялдар жана кыздар, ошон үчүн алардын өкүлү да болушу зарыл деп эсептейбиз. Мына 3-чү чакырылышты кайра айтып кетейин, 3-чү чакырылышта бир да депутат айым жок болчу.
Курултайдын уюштуруучусу жарандык активист Мунара Калиева аялдардын курултай жемишин берет деп ишенип турат.
Негизинен уюмдар ар тараптуу болуп өзүнчө бөлүнүп эле ар ким өзү иштеп көнүп калышкан да. Азыр эми жок дегенде ким кайсы тармакта иштеп атат, канча уюм болду, биригүүгө кичине аянтча болду да, ийнисин ошон. Анда мына азыр жанталашып бири биринин телефондору менен алышып, өзлөрүн бири биринин электронный почталары менен алып, эртең байланышалы, менде дагы бул бар болчу, анда чогуу чыгалы, чогуу баралы деп. Жок дегенде аялдар 2 жылдан бери бири биринин көзүн көрүп, эми сен деле ушул тармакта иштей турасың, анда мен деле атам, анда менде бул бар, сенде бул бар деп уже алмашып маалымат менен алмаша башташты да.
Бул курултай өткөн айда Чүй облусунда башталып Ош шаарында уланган. Быйылкы бул иш чара Нарын шаарында өткөрүлгөн боюнча жыйынтыкталат. Уюштуруучулардын айтымында курултайдын соңунда резолюция кабыл алынып, өлкө жетекчилигине гендердик теңчиликке жетишүү, аялдар лидерлигин өнүктүрүү үчүн татыктуу шарт түзүү боюнча реалдуу кадамдарды жасоого кадам ташталат. Ошондой эле өкмөткө, Жогорку Кеңешке сунуштар даярдалат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Обода Азаттык радиосун таңкы берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эмки кезек Сыябан түрмөгүндө быйыл кыргыз киносу 80 жылдыгын белгилеп жатат. Биздин маектешибиз кинорежиссер, эл артисти Жали Сооданбек.
Сиз 73-чү жылы Москвадагы бүткүл союздук кинематография институтун ВГИКтин режиссердук факультетин бүтүрүптүрсүз. Ошол киного кантип келип калдыңыз? Сиз Нарында өскөнсүз, ошо нарындык айылдык баланын киного келиши кандай болду?
Мен ошо кино жөнүндө ойлогон эмесмин да. Нарында 8-чү классты бүткөндөн кийин биздин художественный училищага келип окуп калдым.
Сиз сүрөт тартчусуз?
Ооба, сүрөт тартчумун. Мен анан мен сүрөтүн жаап калып, мени художественный училищага алышты. Анан окуганда 3-курска келгенде эле Советтер Союзунун убагында уже армияга алчу да. Үчүнчү курстан алып кетти. Алып кетип, анан мен эмеде служить этип калдым. Москвада. Военная политическая академия да. Аякы мындай тандалган гана солдаттарды алат экен да. А мени эми үчүн алып калдым. Аларга эме керек экен да. Художник, музыканттар, спортсмендер, шоферлор, еще ушундай бир керектүү, аларга керектүү бир специалисттер керек экен да. Жазында ошо пионерский лагерь бар экен, военная политическая академия Кубинкада. Подмосковьеда. Ошону оформлением заниматься этим кадом. Анан военно-политическая академия анан начальники генерал армии. Чоң неме да. Ошо Желтоп деген киши келип эле анан көп түрлү жактырып калып эле анан муну ким оформить этип экен деп калды. Анан мен жүрөгүм чыгып калды. Жакпай азыр мен түзүлүп десем эле анан молодец, со вкусом, ну чувствуется рука профессионала деп эле ошентип эле мактап калды. Анан эле мен сүйүнүп калдым, анан эле сурап калды. Мен кайда окудум деп. Ушул жерде эме болуп калды, мен тагдырым чечилип калды да. Анан мен чынымды айттым. Мен 8-нчи классты бүткөндөн кийин художественный училищага келип окуп, 3-нчи курстан алып кетти. Мен мектепти да бүткөн жокмун, училищени да бүткөн жокмун. То есть у меня среднего образования нет. Десем эле ойлонуп калды. А я думал, вы какой-то художественный институт, потому что по вашей работе можно судить тогда. Она везде начальник второго отдела Улана, ты еще имеет правда, вообще сопровождает Тюгундаля. Все сокус кирилл, да, кирилл, да. Она именно и сорвалась. Сама как исключение вечерняя школа без нарушения гнюга и увольнения меня человек прямо в центр Москвы. Вообще там окусу кечикпей келесиң, увольнение болот, потому что как исключение. Анан макул болдум. Анан кийин бармысыз? Эмени онунчу классты бүттүм и армияны бүттүм. Анан мен художественный факультетке тапшырайын деп ойлодум. ВГИКтен. Анан деканга барсам эле деканы көрүп эле анан эле сиз жасат экенсиз, тартканды да билет экенсиз, вот небольшие этюды есть, рассказы есть, такая, вот такие люди нужны для режиссерского факультета. Ошо жака ташып көрүңүз. Деди, а мен ойлодум, мен жакпай калдым, жөндөп маданияты түрдө эле мени акырын чыгарып койдуга деп настроением бузулду. Ал 4-нчи этаж экен ВГИКтен. Анан ылдый кылатып анан 2-нчи этажда экен режиссерский факультет. Анан эмне кылам? Казармага барып эмне кылам? Менин увольнением кечке чейин деп анан просто на всякий случай бардым да. Барып туруп анан иштеримди көрсөттүм. Оставьте даже да, анан бир 2-3 кыз бар экен аялдар. Анан Москвада служить этесизби дедим. Ооба дедим. Анан телефондорун беришти. Ушу бир жуманын ичинде звонок. Анткени анда творческий конкурс. Документтерди албайт. А дегенде жанагы творческий иштерди гана алышат да. Анан ошо тандап туруп, андан кийин чакыра баштайт. Анан ошентип эле анан бизден эмеден Кыргызстандан кинодо иштеп жүргөн 3-4 киши келиптир. По направлению.
Кыргызстандын квотасы менен мындайча айтканда.
Ооба, квотасы менен.
А сиз барып жалпы башкалар.
А мен вообще дейтип вообще даже эме жок да. Мен даже киностудияга кайда экенин көргөн эмесмин. Анан эле ошону менен эметип калдым, анан эле бир жумадан кийин чал деген да. Анан автоматтан чалып атам, коркуп титиреттим эле. Анан өзүмө өзүм эметтим да, эметтим да, мен өткөн жокмун деп өзүмдү өзүм алдадым да, ну сильно не расстраиваться деп. Анан чалсам эле анан эле таа содан бей содан мы вас вспомнили, это тот солдат? Я говорю, да, эле. Сейчас это там шуршание перелистывает эти кстати, журналы, придавали какие-то на. О, поздравляем, вы прошли творческий конкурс. Теперь давайте документы. Девушка-то. И вот так вообще, короче говоря, Айнура Менбайт, вот это долгая история. Вообще он у меня, мен без направления өтүп кеттим.
Үйдөгүлөр кандай кабыл алды?
Үйдөгүлөр, алар башкача ойлоп. Анткени ВГИК дегенди билбейт. Анда эч ким деле өлчү эмесмин. Өлчү эмес да. Анан бул ушу бир москвичке кыска үйлөнүп алып, орус кыска үйлөнүп алып, анан бизден коркуп, ошончо кире албайм деп атат. Анткени ошондой бир премьер болуптур. анан экзамен болуп өткөндөн кийин справканы алаты, интернет жокто, через почту жазып справканы алып туруп, значит, принят на первый курс философского факультета в ГИКе дегенде атсат жибердим, анан бир 10 күндөн кийин жетсе керек. Анан алышып, ишенишиптир да, бирок баарыбир бул ГИК деген эмне, философский факультет деген эмне?
А сиз кимдин мастерскоюнда окудуңуз?
Мен Александр Борисович Столпер деген. Кстати, Динара Асанова ошондон окуган.
Сиз ошол биринчи фильмиңиз Бурма деген, э?
Бурма, бул дипломдук иш.
Дипломдук иш.
Дипломдук
иш. Бирок аны сиздин фильмографияңызда бар да бул.
Ооба, дипломдук иш. Мен аны бизде мындай болгонда ВГИКте же ошо эмени ВГИКтен өзүнүн учебный студиясы бар. Окумуш. 4 павильону агарганда биздин киностудия сарай болуп калчу. Же ошондо мен тартканга акым бар болчу, же эми родная студияда кыргыз фильмге. Ошо кыргыз фильмде Бурмада келгенде мени эч ким тааныбайт. Ой, бул ким сен? Анан мына деши вообще целая история там. Анан ошону менен мага Кадыр Өмүркулов деген кинодраматург бар болчу, кайтыш болуп кетти. Кийин Чогуш деп дос болуп калдым. Ошону Бурма деген новелласы бар экен. Ошону берди окуп көрчү. Анда Ашым Жакыпбеков болчу. Башкы редактор. Окудум кыргызча окуп, бул согуш убагында болгон, согуш бүткөндөн кийинки эме да, 50-жылкыда окуяда мен согушту көрбөсөм анан мына. Бирок мага ошо Бурманын тагдыры кызык болду да. Күйөөсү согушка кетип, баласы жалгыз калат, бричка менен айылда эме сүттү ташыйт да, молочный фермада иштейт. Анан бир бала эле ошо арабасына түшө берет, тилдейт, мен атым сүттү тарта албай атса. Анан эмне эле сен күнүгө эле ошентесиң десе, айтат, мен апам айтты, сиз менин киндигенем болот десе эле ал таң калып калды да. Анан өтүп эле бетинен өөп вот это ана бир вот любовь к детям вот это проснулась, вот она изменилась вся Бурма. Ана үйүн алып келип, ата энесин сүйлөшүп, мейли келе берсин күнүгө, кетип менин үйүмө жата берсин, ана мына деп ошо Бурман тагдырын ошо мальчик эме болот да, бир түркүк болот да, түркүбү, түркүк дейби. Анан ошону менен тигини как бы экинчи баласы болгонсуп калат да, ата энеси дагы уруксат берет. Түшүнүп мунун эмеси баласы жок, күйөөсү дагы, балдар дагы армияга кетип келбей калган, жалгыз жашайт. А тигөөсүлөрдүн балдары көп, мейли эми киндиги энесини менен барып келип турсун, так экинчи энеси деп мына ушундай окуя да.
Толук метраждуу фильмиңиз биринчи
процесс.
Ошону айтайын деп аткам, процесс тилекке каршы YouTube'да мен таба алган жокмун. Мен көргөм процессти, дилетантты эсимде мындай жакшы калган да ошол фильмдер. Анан кийин ошол процесс биринчи эле кайрылганда сиз мындай детектив жанрына кайрылдыңыз.
Эмне себептен? Ну, бул не совсем детектив, но психологическая тесета, да, вот. Анын кайрылып калган себеп тоже айнура случайно болуп калды да. Ал убакта бизде Убекеев, Акеев, Шамшиев, Базаров, Видугрис, Ибрагимов дегендер болчу да, алардан бизге очередь жетчү эмес. Болгону бир жылда эки фильм тартчу. Анан бизге анан наконец-то мага очередь жетип калды да. Анан мага жаккан сценарий жок киностудиянын портфелинде. Бир четинен аларга жаман көрүнүп атам. Биринчи чоң метраж тарталбайт, эле сценарийлер жактырбай атат, ана мына деп. Ну за спиной мындай угуп жүрдүм да. Анан мен чын эле жакпаса ну все какой то там наивный тема там. Анан анда давай Москвага барып сценарий тандайбыз деп Жакыпбековкөбүз бардык, 4-5 сценарий алдык. Анан мен ошолордун баарын окуп чыгып ошол мага жагып калды да. Ал өзү для Рижской студии жазылган нерсе экен. Анан по каким-то причинам ал тартылбай атты да, анан как запас турган сценарий экен, пришлось переделывать на киргизский лад. Там какие-то латышские имена, там Рига, она мына тиги бул деп немете. Анын баарын во время режиссерской разработки баарын тең аны окуп туруп, анан айтып калышты, как ни странно, очень удачно.
Бул башкы каарманы адвокат. Адвокат бул күнөөсүз күнөөлөнүп жаткан адамды коргогон, башкалар ишенбесе дагы аябай ишенип
коргогон.
Анан кийин бул фильмге Бакен Кыдыкеева, Гүлсара Жибекова, Татыбы Турсунбаева,
Алташ Каипов,
ошондой белгилүү режиссер, актерлор,
Жумат Дылов, Арсен Умуралиев.
Жаш режиссерго алар кандай мындай сиз сунуш кылганда кандай кабыл алышты да?
Мен билбейм
жок мындай жаш деп балким мындай ишенбей көп же кандай эле.
Мен Айнура башкача айтат элем. Наоборот, алар башкалар эмне үчүн ушуларды тандап алды, бизди эмне чакырбайт дегендер болуптур.
Конкуренция.
Конкуренция болуптур да. Аны мен кийин уктум. Анан биринчи эле эпизодду тартып атканда Бакенгадыке эже, кийин Гүлсара Жибекова ошо тартып неметкенден кийин эле эртеси Гүлсара Жибекова айтып калды. Төр менен иштегенден жакшы билет экен бул жаш режиссер. Мага абдан жакты. Мен кээ бир жерлерин сынап эмнебетсе эже не так деп ушинтип этиптим эле мени рамкага ошо бир эле мүнөттүн ичинде мени камап койду. Муну режиссердин баары эле жасай албайт деп ошентип айтыптыр да. Анан уккандан кийин мен аябай сүйүнүп эжени да жакшы көрүп атам. Анан кийин өзү да айтып берди. Эме да алар тажрыйбалуулар да. Алар спектакльде болобу же фильмде болобу биринчи эле эметкенде репетиция болотунун деле билип коюшат экен. Алар билишет экен да актер менен туура иштеп атабы, туура задание берип атабы ошо билип коюшат экен да. Мен өзүм де
анан дилетант аны Аман Камчыбеков баштап кийин ошо автокырсыкка кабылып анан кийин сиз бүтүрдүңүз. Анан ушул ал фильмде дагы ошо ушул адвокаттай эле бул процесстеги адвокаттай эле бир таза адам да мугалим болуп тиги малчылар чабандардын балдары окуган бир интернатка барып өзү журналист болчу ошол барып иштеп мындай педагогикада дилетант болсо дагы ошо мындай балдарга балдар менен иштегенди билген киши болуп чыгат да
как профессионал чын. Бул сценарийде ошондой болуп жазмадым бул эме московская сценарий кайра
эле московский сценарий
Хуснединова Роза деген татарка жазыптыр. Аны Аман Камчыбеков менин окуучум менден 2 жаш кичүү болчу. Менде 2 фильмде башкы ролдордо эле процессте адвокатты анан Ниша Бизнеде главный инженер тоже эмеде. Вот нет эмеде тиги Уртуктун комбинатта тиги эмеде Баткенде Хайдарканский.
Айтурган Темирова менен.
Ооба. Анан бир жума уже съемка баштагандан эле бир жумадан кийин авто кырсык болуп ал кайтыш болуп калды да. Ну бизге абдан жанагы мындай мы в шоке были просто.
Буга карабай уланттың.
Анан мени там аны тарталыш деген режиссерлор көп болду. Вообще ал жөнүндө ойлогон эмесмин бул жөнүндө бул фильм. Аны мен окубасам, актерлорду мен подбирать этпесем, сценарий менен тааныш болбосом, анан кандайча мен тартам деп айтат элем. Бирок менде ошол убакта Шаршин Сувалич эме болчу Госкинонун эмеси председатели. Ошол киши чакырып эле мени көндүрүп койду. Ал сенин досуң болчу 2 фильмде сен главный ролду чакырып экөө тең удачный болгон. Эми өлгөндөн кийин сен досуңду кайра аны тартканды улантып кылышың керек. Ты обязан. Милдеттүүсүң. Арбагын сыйла деп эле ошондой сөздөр менен айтып эле мени көндүртүп салды. Анан макул деп тартып калдым. Тартып анан бир топ актерлорду я алмаштырдым. Анткени ал актерлорду мен билбейм. Анан мен баягы бир жуманын ичинде тарткан материалды көрдүм да. Бир аз өзгөрттүм драматургияны. Ошону менен бул фильм жаралып калды.
Сыябан түрмөгүнүн кыргыз эл артисти кинорежиссер Жалис Ооданбек менен маекти уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер, кийин уктуңуз. Кыргызстанда быйыл жаңы окуу жылы 15 сентябрда ушул аптада башталды. Ошондуктан бүгүнкү берүүбүздү биз билимге, илимге арналды деп чечтик. Саламатсыздарбы? Эфирде азаттыктын эжесиңиздер берүүсү. Бүгүн биз илимдеги аялдар жана кыздар үчүн жалпысынан билимдеги мүмкүнчүлүктөр жана тоскоолдуктар деген теманы талкууга алабыз. Студияда бүгүн конокторубуз илимдеги кыздар долбоорунун координатору Айнура Эмирканова, 9 класстын окуучусу жана илимдеги кыздар долбоорунун катышуучусу Таңшоола Нурисова жана Мутакалим прогрессивдүү аялдар коомдук бирикмесинин башчысы Жамал Фронтбек кызы. Саламатсыздарбы? Судья, кош келипсиздер. Таңшоола, сиз биздин берүүбүздүн эң жаш коногусуз. Ошондуктан бүгүн биздин берүүгө эмне себеп менен келип калганыңыз жөнүндө сюжеттен көрүп алалы, анан кийин талкуубузду баштайбыз.
Мен биринчиден кичинекей начальный класс болгондо мугалим болом дечүмүн. Мугалимдерге суктанчум аябай, андан кийин директор болом дедим. Чоң класс болуп баштагандан кийин чоң жумуштарга кызыга баштадым. Кандай десем, электрик болом дедим. Жана чыгармачылык жага кызыктым. Дикторша болом дедим. Стюардессага аябай кызыктым. Биздин мектепте информатика сабагы жок болгондуктан мага компьютер менен колдонушту, ноутбук менен колдонушту билчү эмесмин. Программирование сферасына анча кызыкчу эмесмин. Информатика жок болчу менде ал жөнүндө. Бирок бир күнү бизге Илимпоз долбоор аркылуу Илимпоз кыздар келип бизге тренинг өтүштү жана андан кийин программирование жөнүндө өтүп калдык. Өткөндөн кийин мага аябай кызыктуу болуп дүйнөнүн ар бир бурчундагы Кыргызстандын жаранындагы мыкты программисттер, айтишниктер ментор болушуп Кыргызстанга, Кыргызстан жарандарына бесплатный бекер окутуу, программирование бекер окутууга мүмкүнчүлүк түзүп беришкенин. Онлайн бесплатный обученияга өтүп кеттим. Ушинтип аябай кубанычыма чек жок болуп кубанып. Мен жөнөкөй үй бүлөдө чоңойгонмун. Апам үйдө домохозяйка болуп отурчу, бизди тарбиялачу. Бир кичинекей сиңдим, бир кичинекей иним бар. Азыр болсо атам Россияда миграцияда, ал жакта да иштеп жүрөт. Ошондуктан ата-энем ноутбукту сатып берели деп аракет кылышты, бирок биринчиден атам каршы чыкты десек болот. Анткени атам бул кымбат турбайбы, сен телефон аркылуу койбойсуңбу деген сөздөр пайда болду. Жана акча чогултуп баштаганда дагы туугандардан буну окубай эле койбойсуңбу, бул эркек балдарга да, сен андан көрө кыздардын профессиясына ошол жака кызык, барып бийле, барып тигүүчү бол, барып повар бол деген сөздөр чыкты да. Андан кийин мен ал стереотиптерди кандай айтсам көңүл бурган жокмун. Ал эми апам болсо мага поддержка берип колдоп, силер алып бербесеңер мен алып берем деген сөз менен мага ноутбук сатып берди акча чогултуп. Аябай кубандым албетте. Андан кийин уже башталды курс. Мына бул биздин HTML, CSS боюнча тапшырмаларым. Биз регистрация ушундай сайттарды ачканда разработать этип бизге көрсөткөндөн кийин биз өзүбүз деген ушинтип сайт ачабыз, сайт кылабыз да. Андан кийин ушундай сайт болот. Биз full stack жана JavaScript окумакпыз. Ал жактан болсо front end, back endди кошкондо full stack болуп full stack разработчик болуп чыгасың. Программированияга тапшырганда башка мамлекетке тапшырсам деп ойлойм. Ал жактан жакшы окуп келип, ал жактан иштеп, жакшы билим алып, бышып аябай мыкты программист болуп келип, Кыргызстанга келип, өзүмдүн ушундай ачкым келет да. Эгерде ата-энеси колдоо көрсөтсө, эң биринчиден ата-энеси колдоо көрсөтсө, башка стереотиптерге көңүл бурбаса, өзүнүн кызыгуусу аракети бар болсо, анда бардыгына жетет. Албетте адам деген адамдын колунан баары келет да.
мына биз сюжетте көргөндөй эле Таңшолай эми сиз айтып турсуз ошол туугандардын э түшүнбөгөнүнө карабастан, атамдын да башында бир аз каршы болгонуна карабастан апам колдоп өзүмө ноутбук алып берди депчи. Ушунча азыр ушунча убакыт окуп сиз колуңуздан бир нерсе келе баштады, э сайттарды жаратканды үйрөндүңүз. Азыр сизге ушул туугандарыңыздын башындагы атаңыздын болгон мамилеси ушул программалоого өзгөрүлдүбү?
Башында кичине өзгөрүлгөн эмес, стереотиптер дагы эле мага келип жаткан. Сен мындан эч нерсе үйрөнө албайсың деген сыяктуу, ноутбук жөн эле жатат деген сыяктуу сөздөр чыккан. Бирок мен жыйынтык чыгарып ийгиликтеримди көрө баштагандан кийин гана молодец окуй бер деген поддержкалар берилип баштады.
Ал эми сиздин тынчтарыңыз, курбуларыңыздын арасындачы кандай мамиле мындай?
Мен негизи эле өзүмдүн пландарымды, максаттарымды эч кимге айтпайм да, эч ким менен бөлүшпөйм, өзүмдүн жакын адамдарым менен бөлүшөм. Апам менен, атама, ушундай туугандардын ичинен эле да. Анан эгерде максаттарыма жетип баштагандан кийин анан чыга баштайм да, ошондо бөлүшүп анан курбуларым албетте кээ курбуларым колдойт, жакшы курбуларым. Мындай эми алыс курбуларым башкача карайт.
Айнура айым, ушу сиздердин илимдеги кыздар долбооруңузга, сиз иштеп жаткан долбоорго Таңшолдон тышкары да көп эле кыздар келип жатса керек, э? Жалпысынан ушул IT-ден тышкары да кандай тармактарды үйрөтөсүздөр?
Биз ушул Таңшолго окшогон кыздарды теңдеш тренер кылып даярдайбыз. Ошто өздөрү ошол STEM тармагындагы, жалпы STEM тармагы бул илим, технология, математика, инженерия тармагындагы жалпы билимди үйрөнүшөт дагы, ошол билимдин маанилүүлүгүн, ошол билимдин келечектеги актуалдуулугун, ошол билим эмне жөнүндө түшүндүрөт экенин башка өзү курактуу балдар кыздарга окутушат да, үйрөтүшөт, кызыктырышат. Анан экинчи өнөктөшүбүз булар ушундай окуган кыздарды жана Таңшолу айтып кеткендей менторлук программасы бар. Биздеги көрүнүктүү кыргызга таанымал, дүйнөгө таанымал болгон бизден Кыргызстандан чыккан илимпоз айымдар көп да. Ошолор менен жолуктуруп, ошолор өзүнүн жолун баскан жолун айтып берип кыздарга жол көрсөтүшөт. Ата энелерге дагы иш алып барабыз, ата энелер менен. Бул ата энелерде калыптанып калган кыздын кесиби эмес, бул эркектин кесиби деген көз карашты жоюу максатында ал жакта да иштейбиз. Анан айтып аткан учурда эле ошо ата энелерден чыгып калат да, баягы кайтарым байланыш, ой ал эмне бул эркектин кесиби, эмне биздин кыздар андан көрө күйөөгө тийсин, бала баксын, үйдө отурсун дегенчи. Анан баягы ошо жолугушуунун негизинде сүйлөшүп отуруп анан бул бүгүнкү күндө заман өзгөргөн сайын, заман жаңыланган сайын жаңы мүмкүнчүлүктөр кызга да балага жаңы бир кандайдыр бир актуалдуу болгон кесиптер чыгып атканын айтабыз. Бизди курчап турган айлана чөйрөнүн баары эле бул STEM экенин түшүнүштү. Анан ошол себептен булар баягы кээ бирөө физика тармагын кызыгып алып кетишти, кээ бирөө ким Таңшолодой болуп тиги информатика тармагын, кээ бирөө архитектура жагын алып кетип атат. STEM эмне экенин көргөзүп ошо баягы кыздардын кесиби деген жактан чыгып кашадан мына дагы бар башка кесип бар, сен да ушул жерден да өзүңдүн мүмкүнчүлүгүңдү ачсаң болот, ушул жерден да сен өзүңдү көргөзсөң болот дегенди ачып атабыз да.
Анан дагы мындай бир калыптанган стереотип бар, мисалы дин жолуна түшкөн айымдар, э мисалы динден башка эч нерсеге кызыгышпайт, же болбосо үйдө отуруш керек деп айтышат, э. Мен мисалы ошо бизден эле берүүгө түшкөн комментарийлерди дагы көрсөм айтышат да, дин жолуна түшүп үйдө отургулас силер. Ушул стереотип жалпысынан ушул илимге кызыккан бирок ошол эле убакта дин жолу менен жашаган кыздарга кандай тоскоолдуктарды жаратат?
Эми албетте негизи ислам динин өзүн карап көрсөк, эң биринчи ошол Алак сүрөсү түшкөн, ошол сүрөдө айткан окуу деп айткан да. Окуу дегенде аялга же эркекке таандык эмес, жалпы адамзатына таандык. Эң биринчи ошол пайгамбарыбызга окуу деген түшкөн, демек ошол кыз балдар билим алыш керек да. Дагы бир хадис бар, ошол илимди талап кылгыла бейшиктен көргө чейин деген. Айткан жок аял же эркек деген, демек биз төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин билим алышыбыз керек да. Дагы бир пайгамбарыбыздын хадиси бар, Кытайдан болсо дагы билим алгыла деген да. Демек башка диндегилер да сенден илимдүү болсо сен ошондон билим ал деген сөз. Бул жерден биз карап көргөндө албетте эми ар бир адамдарда бир эле ошол динди жамынган эмес, динде жок адамдарда деле өздөрүнүн стереотиптик бир ой жүгүртүүлөрү бар. Бирок биз ошол исламдын тарыхына келгенибизде 30% ашык ошол бизге эң биринчи Куран, экинчи хадис, ошол хадистерди бизге айтып берген Айша энебизди карап көрсөк, ошол исламдын тарыхынан үчтөн бирин ошол дүйнө жүзүнө жеткизген бул аял киши айтып берип атат да. Демек ошол Айша энебиз азыркы учурда болгону бир 15-20 билимдин доктору, профессору болмок да, ал этнограф болмок, үй бүлө маселесинен медик болмок, анткени көп нерселерди ошол мусулмандарга үйрөтүп кеткен. Эми бул ошол стереотиптик ой жүгүртүүлөргө биз көңүл бурбашыбыз керек. Анткени ошол исламдын тарыхын карап көрсөк, Аль-Фарабини же болбосо ошол эле мынакей биз сандарды жазып атабыз, бул дагы арабтардын ошол окумуштуулары, мусулмандар биздин ошол өнүккөнүбүзгө киргизип атат да. Эми бул жерден биз көпчүлүк учурда албетте стереотиптүү бир эле дин эмес, коомчулуктарда деле көп биз айтабыз да, аял ошол тамак жасаганды билип алса кор болбойт, кийим тиккенди билип алса кор болбойт, ошондой бир мугалим болсо кирип чыгып акырын иштей берет дейбиз да. Бирок азыр биз көрүп атабыз 21-ci кылымда нано технология кандай прогресс болуп атат. Азыр кыз балдарга ошол үйрөнүп алса программированияны, IT технологияны үйүндө отуруп алып эле миллионный контракт менен эч жака чыкпай эле кичинекей ноутбугу менен ал акча алып эч ким менен сүйлөшпөй деле анын карточкасына акча чүйүп аткан заман болуп атат да. Азыр элдин баары түшүнүп калды, билим албаса, ошол так илимдерин окубаса сенде өнүгүү жок да. Азыр инженер көп эле, азыр мына 5-10 жылдан кийин көп мындай кесиптер жок болот, бул жоголот, бул турган нерсе. Азыр аналитика кылып көрсөк, ошол эле юристтер, адвокаттар, ошол эле бухгалтерлер уже булар жокко эсе кетет дагы. Мунун баары ошол бир электронный бир форматка түшөт дагы, адамдардын муктажы жок.
Жасалма интеллект,
жасалма интеллект баарын кылып коет, биз жөн эле голосовой менен жиберебиз. Кыргызстандын келечеги ушул программирование, анан так илимдер менен биз өсүп кетет элек да.
Жалпысынан эле ошо дүйнө жүзүндө импостордун 30% гана айымдар түзөт экен да. Мисалы жанагы айти же башка тармактарды алып карасак, ошого технологияга байланышкан тармактарда дагы 1/3 эле ошол жакта иштеп жүргөн адамдардын 1/3 эле мисалы аялдар экен да. Анан жогорку окуу жайларында дагы алгачкы курстарда студенттердин жарымынан көбү кыздар болот экен, жакшы окугандардын да көбү кыздар болот экен. Анан эмнегедир ошол акыркы курстарга келгенде же университетти бүткөндө ошол адистик боюнча иштеген адамдарды карасак, кыздардын айымдардын саны кескин түрдө төмөндөп кеткенин байкайбыз да. Бул эми Кыргызстанда гана эмес, жалпы эле дүйнө жүзүндө ошондой экен. Демек бул ошол адистер айтышат, күйөөгө тийгенден кийин кыздардын жашоосунда абдан көп тоскоолдуктар пайда болот депчи. Бул баягы боюнан бүтөт, балалуу болот. Эми ушул тенденция мисалы илимий чөйрөдөгү аялдар үчүн мындай өзгөчө дагы абдан кыйынчылыктарды арттыраттыр да. Ушул күндө дагы 21-ci кылымда деле алып карасакчы, Айнура айым, мындай суроо бергим келет. Сиз мисалы кыздар менен иштеп жүрөсүздөр, ата энелер менен да иштеп атабыз деп атасыздар, адистер дагы келип сабак берип атышат. Жалпысынан ушул илимий чөйрөдө кандай ушундай тоскоолдуктарга кандай айтсам кабыл болушат биздин айымдар?
Бизде чын эле мамлекеттик деңгээлде балким ушул бир айымдарга карата мындай бир мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн эмес да. Жанагы айткандай эле боюнда болуп төрөгөндө дагы ошол жагында да, мисалы үчүн ал келгичекти ордуну сакталып турбайт, же болбосо ошол боюнда болуп төрөгүчөктү деле иштегенге бир кандайдыр бир шарттар түзүлгөн эмес ошо иштеп жаткан орундарындачы. Анан кыздардын негизи ошол аз болгон себеби, мурун эгерде мындай тарыхта карап көрсөк, мурун ошол көп эле аялдар мындай бир жаңы ачылыштар жасаган да, биздин Кыргызстан эмес, башка мамлекеттерде. Бирок ошонун жемесин, жумушун эркектердин атына ыйгарып коюшкан да. Бул эмнени айтып атат? Бул баягы дискриминация да, чын эле аялдардын колунан келбейт дегендей, же болбосо ошол кездеги закондордун эмеси жазылбаганы да, туура эмес. Анан азыр болсо эми мен ойлойм, бул кыздардын бүгүнкү кичинекей кезиндеги акыл эсин алып келишибиз керек да, что менин колуман келет, мен деле жасай алам, үй бүлөнү деле аркалап кетсем болот, жумушумду деле аркалап кетсем болот да. Туура пландоо, туура өзүнүн эме жакшы көргөн жумушун таштап койбой аркалап кетүү да. Бул демек, бул биринчиден адамдын өзүнүн жеке ошо жумушуна карата мамилеси. Экинчиден, жана мен айткандай, ошол эгерде илимпоз айымдарыбыз болсо, ошолорго өкмөт тарабынан, иштеп жаткан жер тарабынан шарттын түзүлбөгөндүгү да. Анан Мен айтат элем, азыр бизде бизден Кыргызстандан да чыккан күчтүү айымдар бар, иштеп атышат, аркалап атышат. Мына как раз ошол кыздар менен жолуктурабыз да, алар деле айтып беришет. Мына менин балам бар, бала чакалымын, үй бүлөмүн, бирок мен ошо жакшы көргөн кесибимди аркалап атам, иштеп атам. Өздөрү айткандай, үйдө отуруп деле иштесе болот. Убакыт табам, баланы да бакканга, жумушту да жасаганга деп жанан мындай бир шык керек деп ойлойм да. Ушундай айымдардын тарабынан айтылып турган кыздар үчүн шыктар керек деп ойлойм да.
Таңшол айым, сиз курбуларыңыз мисалы буга чейин айтып калдыңыз го, көз караштары ар кандай деп. Жалпысын айтып кетсеңиз, азыр ушул сиз курактагы кыздар эмнеге кызыгышат, келечекте ким болгулары келет, кандай кесипти мындай тандагылары келет, ошол боюнча бир сүйлөшүүлөр, сөздөр болот да ортодо.
Ооба, албетте болот. Биз курбуларыбыз менен өзүнчө отуруп сүйлөшүп калабыз. Анан 9-чу класс болуп калдык. Пландарыбызды сүйлөшөбүз. Сенин болочокто ким болгуң келет, сен эмнеге тапшыргың келет деп 9 бүтөсүң же 11 бүтөсүң деген сөздөр чыгып калат. Албетте көбүнөн угуп калам классташтарыман. Ырчы болгуң келет, бийчи болгуң келет дейт. Бирөөсү дагы бирөөсү айтишник болгуң келет дейт. Бирок айтишник болгум келет деп туруп курстарга барбайт да. Биздин мектепте информатика сабагы жок болгондуктан ал жакта компьютер колдонгонду ушундай маалымат жок да. Бирок ошого аракет кылыш керек да адам дегенчи. Айтишник болгум келет деп жата бербей үйдө курстарга барыш керек, аракет кылыш керек да.
Ата энелеринен колдоо көрөбү мисалы ошол кыздар өздөрүнүн келечекте кесиптери жөнүндө сүйлөгөндө, максаттарын айтып бергенде?
Мисалы үчүн айтишник болгум келип атат, дизайнер болгум келип атат десе, ата энем колдоп айтат бирок деген айткан сөздөр болуп калат. Ата энем колдоп айтат, андан көрө барып швеяга тапшырып алсаң, болочокто балдарыңа өзүң көйнөк тигесиң, өзүңө балдарыңа көйнөк тигип бересиң деген сөздөр чыгат экен да. Бирок азыркы заманбап жашоодо жашаткандан кийин биздин көп ата энелерибиз уже билип калды деген ойдомун. Билим деген эмне? Кыздарына көп басым жасап калды да, билим ал, жакшы жумушка орнош деген сыяктуу.
Азыр ошо балдарыңа ким тигип бересиң десеңиз эстеп кеттим. Менин апам да кичинекейимде айтчу да, доктур бол, чоңойгондо мени дарылайсың депчи. Анан таң каласың да, жалпысынан биздин баягы кыздарына болгон, баягы келечекке болгон кесипти тандоодо бизде ата энелер өзүнүн үй бүлөсүнүн ичинде гана мындай чаккан гана ой жүгүрүшөт экен да. Биздин үй бүлөнүн ичинде же кайын журтуңа кандай пайдаңды келтире аласың, жана сенин келечектеги баягы күйөөгө тийгенден кийин тоскоол болбой турган бир жумуш болуш керек да. Сиз айтканда мугалим болуп жарым күн мектепке барып аялдардын баягы жамаатында иштеп эле кайра жарым күндөн үйгө келип үй ишин жасаганга да үлгүрөсүң дейт э мисалы. Же доктур бол дейт, кайненеңди кийин дарылайсың, балдарыңды дарылайсың дейт. Же бол сиз айткандай тикмечи болуп үйдө балдарыңа кийим тигип бер депчи. Мисалы мага айтчу эмес да, сен чоң бир аябай бир жакшы билим алып чет өлкөдө окуп келип мындай бир көп акча тапсаң, каалаган дарыгерге алып барып деле мисалы эң мыкты медицинаны деле мисалы алып барып бизди дарылайсың деп айтпайт да. Анын ордуна сен өзүң иштеп доктур болуп келип мени дарыла дегенде дагы. Ошондо азыр чоңойгондо ойлонуп көрсөм, чындап эле ушу биздин ата энелерибиздин дагы ой жүгүртүүсүнүн мындай чектөлүү болгону абдан балдарга да таасирин тийгизет экен да.
Анткени аял эгерде өзү ал нерсени кылбаса, баласына кантип айтат? Баласы деле аны кабыл албайт да. Мисалы мен балама, балам окуу, математика сага керек десем, өзүм таблица умножениян билбесем, мисалы да, балам айтат да, мама сиз деле билбей жашап атасыз го, же кызым айтат, эмне кереги бар мага мунун дейт. Мен ошо кызымды роботехникага 5 жаш го дейм, балам экөөнү алып барсам 5 жашында кызым. Биринчи кызым, күйөөм айтты да, ой барбай эле койсо болмок эми, бул эми түшүнөбү? Наоборот, баламан кызым кыйын болду да, роботехникадан создавать этип кызыгып аябай. Анан азыр карап көрсөм, биздики онлайн сабак өтүп кеттик да, балам да кызым дагы математикадан көп окуй албай калышты, онлайн болду, түшүнбөй калышты да. Анан мугалими дагы бирде сабак болсо бирде болбойт, түшүндүрө албайт. Анан балам контрольный жазып атат. Я говорю, балам кантип чыгарып атасың десем, мам, мен предварительно эле жазып коюп атам дейт. Ай, эмнеге кантип атасың? Ай, мунун формуласы бар, муну кой деп, 7-чи класста да муну кошосуң, мен аны билбейм дейт да. Анан сразу окуй, буга репетитор керек да, аны кошуп окутуп, азыр мына кайра математика кызыгуусу болду да. Эгерде аял киши өзү кызыктырып, мисалы мамасы байкап калып, баласына бир нук берип койбосо, ал укпай калат да. Бул сабак ошондой да, бала кызыгыш керек. да. Анан эгерде эмнеси иштеген түшүнбөсө, кызыкпаса, анан мисалы азыр карап көрсөңүздөр, интернетте бардык нерсе бар да. Ошого карабастан деле көп ата-энелер анан көрө сериал көрөт, көп эле аялдар карсак күрөм көрүп атам бирдеке дейт, мен таң калам да, ошого убакыт табасың. Анан же болсо бир тойго барса беш көйнөк иштейт, же маникюр педикюр беш күн жүрөт. Мисалы дейм, андан көрө бир мындай бир
үйдө деле бир туугандарды талкуулатып эле чоңойдук да биздечи.
Андан көрө бир билим окуу, балдар менен чогуу курска барып өзүнүн деңгээлин өстүрсө, бала дагы окуйт да. Анан если энеси окубаса, атасы окубаса, анан баласы кантип китеп окуйт? Окубайт.
Биз буга чейин айтып кеттик, ушу илимдеги айымдар Кыргызстанда, мисалы дүйнө жүзүндө абдан аз депчи. Ошол дүйнө жүзүнө атагы чыккан Кыргызстандан гана эмес, жалпы эле ушу борбор Азиянын эң биринчи ушундай илимпоз айымдарынын бири деп айтсак болот, Асель Сартбаева. Баарыбыз эле угуп билип окуп отурабыз. Асель Сартбаева өзү кыргызстандык окумуштуу, Британиядагы Бат университетинин профессору, Кембридж жогорку окуу жайынын илимдин доктору даражасына жеткен. Ошол Асель айым вакциналарды муздатуусуз сактоонун инновациялык ыкмасын ойлоп тапкан. Ошол ыкмасы үчүн абдан чоң мындай бир сыйлыктарды алып келе жатат. Англиядагы падышалык илимий коомчулук мүчөсү экен да, ал жерде ошол Исаак Ньютон, азыркылардан баягы Стивен Хокинг дегендер дагы ошол эмен ошол бактагы көптөгөн окумуштуулар ошого мүчө болгон экен да. Ошол биздин ошол өсүп келеаткан кыздар үчүн абдан чоң үлгү болгон. Асель айым менен биз кыскача маек алганбыз, ошону көрүп алалы.
В тот момент, когда я заканчивала школу, примерно до
мен мектепти аяктап жатканда Советтер Союзу урап, Кыргызстан эгемендүү мамлекет болуп калды. Ошол башаламандыктын ортосунда мага өлкөдөгү саясий система өзгөрсө же бир нерсе болуп кетсе, илим эч качан бузулбай тургандай сезилди. Менимче, балким ушундан улам мен илим чөйрөсүнө бардым. Ата-энем ал кезде мени бир аз түшүнүшкөн жок. Апам билими боюнча этнограф, тарыхчы. Атам искусство таанучу. Апам мени журналистикага, психологияга, саясатка багыттоого аракет кыла берди. Бирок мен илимге баргым келгенин жакшы билгендиктен, мен ошону талап кылдым.
Я знала, что я хотела пойти в науку. В науке очень-очень много креатива.
Илимде чыгармачылык көп. Тилекке каршы көбүнчө бизге бул сабактарды үйрөткөндө илимдин чыгармачылык жагы бизге көрсөтүлбөйт. Ушундан улам көп адамдар илим кургак жана кызыксыз деп эсептешет. Бул мага чындап жакпаган биринчи стереотип. Экинчи стереотип аялдар илим менен алек боло албайт деп айтышат. Дагы илим кызыксыз деп саналгандыктан көптөгөн аялдар илимден абдан эрте баш тартышат. Тилекке каршы илим чөйрөсүндө аялдарды басмырлоо бардык өлкөлөрдө бар. Ал ар кандай формада көрүнөт. Бул жерде Британияда жана Европа өлкөлөрүндө дискриминация ачык эмес түрдө көбүрөөк кездешет.
Великобритания, европейских странах сейчас она намного более прикрыта. Я могу пример привести. Вот недавно, да, допустим, я разговариваю с
мен сага бир мисал келтирип берейин. Жакында мени бир кесиптешим менен тааныштырышты. Аны менен таанышканыма абдан кубанып, экөөбүз жакшы сүйлөштүк. Бир маалда ал: мен жакында окумуштуулар жыйынын өткөрүп жатам, сени ошол жыйынга чакыргым келет деп калды. Мен дароо эле жыйынга абдан чоң кубаныч менен катышып келем деп ойлоп калдым. Анан күтүлбөгөн жерден ал мага бизге ушул жыйында аялдар өтө аз экенин айтышты, ошого көбүрөөк аялдарды чакырып жатабыз деп айтып калды. Ал муну айтаар замат менин маанайым чөктү. Башкача айтканда, мени окумуштуу болгонум үчүн эмес, жөн гана аял болгонум үчүн чакырып жатышыптыр. Мен жайбаракат макул, кечиресиз, бирок келе албайм дедим. Мен ошондо катышуудан баш тарткам, бирок чынында мен бул жыйынга абдан баргым келген.
Спокойно сказала: хорошо, ладно, простите, но я не смогу прийти. И отказалась. Хотя на самом деле я очень хотела попасть на эту конференцию в самом начале. Я постоянно боялась там за свою работу, да, боялась, как на меня посмотрят там мои супервайзеры там и так далее.
Мурда мен дайыма өзүмдүн жумушум үчүн менден жогору турган кесиптештеримдин мага кандай карарынан коркчумун. Мен дискриминация, басмырлоо жөнүндө эч качан сүйлөч эмесмин. Эгер кимдир бирөө мени чакырса, анда мен тынч, унчукпай баарын жасачумун. Эми мен ал нерселерге көңүл бурбай турган чекке жеттим. Анткени басмырлоо дайыма жана бардык жерде болот. А эгер биз бул жөнүндө айтпасак, анда ал ушинтип улана берет да. Туурабы?
Если мы не будем на это обращать внимание, если мы не будем об этом говорить, я думаю, что оно так и будет продолжаться, правда же? Я думаю, что очень важно верить в себя, в свои...
Өзүңүзгө жана күчүңүзгө ишенүү абдан маанилүү. Илим чыгармачылыкка жана адамдын потенциалын ишке ашырууга жана өзүн көрсөтүүгө эң сонун негиз түзөт.
И достичь своего полного потенциала.
Асель айымдын мисалында көргөндө эле биз жалпысынан ошол кыздар үчүн, балдар үчүн деле ошол илимге кызыгуу үчүн, билимге умтулуу үчүн абдан мындай бир адамдар үлгү болуп бере турган, ушундай бир үлгү болуп бере турган адамдардын саны аз деп дагы көп өкүнүп калабыз да. Ошол мындай бир баарыңыздарга эле бир суроо узаткым келет. Ушул үлгүлөр, ушундай бир мисалдар мотивацияда кандай роль ойнойт жана ошол илимпоз эмне үчүн илимпоз аялдар же так илимдерди окуган аялдар ушу ийгиликтерин көрсөтүш керек? Мисалы сиз айтып атпайсызбы, уялатам жөн эле коеюнчу деп чыкпай коюшат депчи. Эмне үчүн ошолорду элге чыгарып көрсөтүп таанытуунун мааниси бар?
Эми бул мисалы биз ошол адамда төрт мындай бир чувствобуз бар да, ошонун бириси угабыз, э бириси көрөбүз. Ошол көргөндө адам ошол анын ички дүйнөсүндө ошол мындай сакталып калат экен да. Анан ал эгерде бир кички кезибизде деле биз таттүүнү көргөндө, э баардык кыздар ошондой сулуу болгусу келген, курман жандатканы көргөндө ошол мамлекетти башкаргысы келген, мисалы үчүн Роза Исаковнаны көргөндө Орто Азия боюнча биринчи президент аялы, көп кыздарга мындай бир мессендж болгондо ошондой жарык, мындай бир жылдыз болсо болот, бул чоң пайдасы деп. Эми ошол биз азыр Асель айымдыкында көрүп атабыз, а мунун апасы ким? Мунун апасы англисче сүйлөйт, эл аралык коомдордо иштеген. Ошон үчүн кызын бул аябай ошол билимге алдыга алып умтулту да. Эгерде биз дагы өзүбүздүн кыздарыбызды ошондой билимге, илимге алыш керек деп өзүбүз бир үлгү боло ала турган болсок, демек биздин кыздарыбыз бизден да күчтүү болот да. А бирок ошол лидер аялдарды биз дайыма айтышыбыз керек, ал бизге мындай бир жылдыз болуп жанып мотивация болуш керек да. Мен ушул аялдай болуп математиканы билишим керек, мен андан жакшы билишим керек, мен акылдуумун деп кыздарды кайрай, бар идиш аяк жуу, бар кир жуу. Анан мени аябай капа кылган ошол аялдар баланы төрөйт деле кыздарын окутпайлы, нянька кыла беришет да. Кыздары же сабак окубайт. Мен всегда
ошону
аябай критика кылам да, ай төрөдүңбү, ал сенин балаң, өзүң бак. Бул кызга жанын кой, бир жарым саат кичине сага жардам берсин, сабак окусун. Бирок азыр мисалы кир жуй турган машинка бар, идиш аяк жуй турган машинка бар. Биз азыр ошол кыздарыбызга үйрөтүшүбүз керек да, интеллектуальный труд ал. Мисалы үчүн Нобелевский премияны алып аткан мусулман аялдар да көп. Ирандан алып атышат, точный наука Малайзиядан алып атышат. Азыр мисалы үчүн карап көрсөңөр, Иранда, Малайзияда, Индонезияда, Эмиратта аялдар ошол инженерия так билимин аябай окуп атышат, статистикадан алдыга жылып атат да. А биздин кыргыздар эмне бизге эмдешибиз керек дагы? Биз кыздарыбызды окутушубуз керек.
Азыр ошо жаш кыздарга көмүр болгон кыргызстандагы айымдарды карасак деле, көпчүлүгү шоу бизнестеги аялдары, мындай сулуу болуп жүрүүнү, мындай бренд кийимдерди кийип, э мисалы бир жерде кофейнелерге барып кофе ичип мындай таттууларды жеп отурган жашоону пропаганда кылышат да. Чындап эле кооз жактарга барып анан ушундай бактылуу деп ушундай бир образдычы. Анан чын эле биз ушул илимдеги билим алган аялдар, э көп нерсеге умтулуп дүйнө жүзүнө же Кыргызстанга бир салым кошула турган, э мындай өнүктүрө ала турган жааттагы айымдарды көбүрөөк көрсөтүп ошол жакка дагы балдардын көңүлүн көбүрөөк буруш керек да, менин оюмча ата энелер дагычы. Ошо биздин берүүбүз да азыр аягына келип турат. Ошо таң шоолан сөзү менен бүтүргүм келип атат. Жалпысынан ушул биздин берүүнү жыйынтыктоочу сөз катары ата энелерге, ушундай кыздары бар ата энелерге жана сиз менен тең кыздарга кайрылып айтып кетчү бир сөзүңүз кандай болот?
Эми ата энелерге өзүнүн балдарын, өзгөчө кыздарын колдосун өтүнөт элем, суранат элем. Анткени азыркы кыздар аябай бушук келишет, илимдүү билимдүү кыздар биздин Кыргызстанда аябай көп да. А бирок алар өздөрүнүн талантын, өзүнүн кызыкчылыктарын айтып жеткизе алышпайт. Ал бул эмне себептен? Анткени мүмкүн ата энеси урушуп койгондуктан, андай кылба деп койгондуктан, ата энесинен коркот же коомдун стереотиптеринен коркот, критикадан коркот, ошондуктан айта алышпайт да. Ошондуктан ата энелер өздөрүнүн балдарынын кызыкчылыгын сураш керек биринчи. Алардын ойлорун угуп, анан гана совет берип, кеңешин айтып, анан бир жыйынтыкка келсе деген ойдомун да. Ал эми мен менен теңдүү, менден кичинекей кыздарга, балдарга баарына эле баарынын колунан келет, адамдын баарынын колунан келет да. Эгер кызыкчылыгың, аракетиң жана өзүңө ишенген ой максатың, планың бар болсо. Биринчиден план, максатың бар болуш керек. Адам максатсыз жаша албайт. Максат түзүп, максатка жетем деген ой менен адам жашайт да.
Анан дагы башка мисал үчүн Уильям Макрейвен айткандай, кичинекей жумушту кыла албасаң, чоң жумушту кыла албайсың да. Анан мечтайт деп жатып өрбөйм, мен мындай директор болом, ушундай компанияны айтыштыктын, Амазонканын директору болом деген мечта менен жатып өрбөстөн, чоң жумуштумду эңсебестен, кичинекей жумуштан баштап, аракет кылып баштай бериш керек да, азыртадан элечи. Билим илим менен кутуп казгандай дегендей эле. Ийне менен кутуп казгандай дегендей эле билимди азыртадан алып өнүктүрүш керек өздөрүн.
Чоң рахмат. Ушундай аябай мындай мотивациялуу сөз менен бүгүн берүүбүздү жыйынтыктайлы. Бул азаттык нажесиңер берүүсү болду. Бүгүн биз ушул илимдеги кыздар, айымдар жана билим алуу эмне үчүн аялдар үчүн маанилүү деген теманы талкууга алдык. Бүгүн студияда мени менен илимдеги кыздар долбоорунун координатору Айнура Эмирканова, 9 классынын окуучусу, илимдеги кыздар долбоорунун катышуучусу Таңшоола Нурисова жана Мутакалим прогрессивдүү аялдар коомдук бирикмесинин башчысы Жамал Фронтбек кызы болду. Келип пикир бөлүшүп кеткениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесин билер кийим уруңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.